Hola, ¿qué tal, recendeiras e recendeiros? Benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura, que facemos en riguroso directo todos os martes a 7 da tarde aquí en Coac FM, a Radio Comunitaria da Coruña.
Este programa ven presentado pola Agrupación Cultural Alexandre Bóveda e podedes escoitalo en directo a través da internet na páxina da emisora coacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
E se non chegaches a tempo, non tes excusa, compañeira. Podes descargar todos os programas xa emitidos en Radioco, o megapodcast da nosa emisora. Ou tamén podedes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 13 horas e na madrugada do domingo ao luns ás 12 da noite.
E o signo dos tempos tamén nos podedes seguir nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertos os seus canais en Twitter e Facebook ou na web www.acalexandrebóveda.gal.
E xa sen máis imos caraló, na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falándolles coa alma enteira Manu Castiñeira.
E tamén Marta López. No día de hoxe chegamos ao programa número 299. A emisión de hoxe é un especial telefónico sobre filosofía e antropoloxía no que falaremos coa Aula Castelao, encargada da organización da Semana Galega de Filosofía e coa Asociación Galega de Antropoloxía Cultural e Social.
Así que, excepcionalmente, non teremos ningunha sección. Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
Pero sempre nos acompaña algo de música. No ano 1994, o mítico grupo Milladoiro editou un disco titulado Jacobus Magnus. Foi gravado nos estudios Abbey Road coa English Chamber Orchestra en conmemoración daquela no xacobeo. Presentamos xa a primeira peza do programa de hoxe que leva por título No Cabo da Viaxe.
Thank you.
O tempo das axendas culturais, comezamos como a sempre cada nosa asociación Alexandre Bóveda. Remata o curso Mellorando a Lingua, coa sesión de mañá, mércores 24 de outubro, de 20 a 21:30, no noso Salón de Actos. Xosé Manuel Sánchez Rey impartiu este curso para galegofalantes que queren mellorar a súa lingua.
O xoves día 25 pasado mañá, Lois Alcaide Dans, Paula Durán e Paula Quiroga, estudantes de xornalismo na Universidade de Santiago de Compostela, son os artífices do documental Outra Coruña Posible, Domingos Merino. Merino chega á alcaldía da Coruña nun momento de cambio absoluto e supón unha revolución. Isto pasou hai tempo, claro está. No Salón de Actos, ás 8 da tarde.
E o lunes 29 preséntase a obra teatral de Manuel María, que vén de sair do prelo da man de Casa Museo do Escritor. A edición da profesora María Pilar García Negro recolle 33 pezas, moitas delas inéditas e inaccesíveis. A autora estará acompañada por Alberto Ansede, secretario da Fundación Manuel María. Será ás 20 horas no Salón de Actos.
Expandímonos un pouco máis para falar da xenda local, a xenda da cidade da Coruña. Comezamos polo ámbito das artes escénicas. No ciclo Sen Numerar, esta semana poderedes asistir á obra Os Límites do Frío. A obra é de Lois Blanco e actúa Alejandro Carro, que foi convidado en Recendo xa hai uns cantos anos. Manolo vive na rúa. Estaba canso da súa vida, de ver as inxustizas do día a día e sentíase atormentado polo seu pasado que quere esquecer. Vivir na rúa pode ter múltiples caras, pero nunca ha de renderse. Será o sábado 27 ás 9 da noite no Fórum Metropolitano.
En o ciclo principal do Teatro Rosalía é a quenda da obra Placeres Íntimos, da compañía Maldita Tú Eres Producciones. Tras a cerimonia de incineración do corpo de súa nai recentemente falecida, dous irmáns reúnense coas súas respectivas esposas na casa dun deles. A urna coas cinzas da nai estará presente nos diálogos, discusións e enfrontamentos das parellas. Será o venres 26 e o sábado 27 ás 20:30 no Teatro Rosalía.
Pasamos a tratar de música mínimamente. Co fin de promover a lectura en lingua galega, o Servizo de Normalización Lingüística do Concello organiza o Agora Son 2018 con dous convidados, a Banda da Loba e Sonia Lebedinsky. Os convites repártense o coller libros en préstamo en galego nas bibliotecas municipais. Isto vai ser o venres día 26 ás 9 da noite no Agora.
A Orquestra Sinfónica de Galicia participa na terceira semana de músicas do audiovisual, cun programa de bandas sonoras do cinema español. Haberá partituras de José Nieto e compositores galegos escritas para cine e televisión. A orquestra estará dirixida por Andrés Valero Castells. Será o venres 26 ás 20:30 horas no Teatro Colón.
E ademais de todo isto, visítannos dúas iconas da escena indie, Morgan e Rufus T. Firefly. Será o xoves 25 ás 10:30 da noite na Sala Pantalán.
E no eido das exposicións, clausúrase unha exposición que foi visible este mes. A Concellaría de Participación e Innovación Democrática, a través do Centro Municipal de Información Xuvenil, convocou a súa 15ª edición do concurso de fotografía de viaxes Viaxarte. Pode verse hasta o sábado 27 na Sala de Exposicións Plataforma 14, no Fórum Metropolitano.
Un pouco máis da xenda, chegamos a que corresponde a todo o territorio galego. Empezamos, como é habitual, por Lugo. Alí o que atopamos é a uns cómicos valisoletanos. Eles chamanse Quique Matilla e Álex Clavero. E chegan o auditorio Gustavo Freire xuntos, aínda que triunfan na Gran Vía, cada un co seu propio espectáculo stand-up. Vai ser este venres 26 ás 9 da noite.
E baixamos a Ourense. Martiña Soñadora ofrécenos cancións de autoría propia con ritmos brasileiros, portugueses, de rock and roll e mesmo de blues, amenizadas con letras en galego e francés. Eles son Sabela King e Carlos Gil. Atoparédelos na sala principal do Auditorio Municipal o domingo día 28 ás 12 da mañá.
Pegamos un pequeno chimpo e chegamos ata Pontevedra. Ponteatro leva desde principios de mes con representacións este venres un minuto antes da medianoite no Teatro Principal e a quenda de Goldi Libre sobre o movemento de insumisión que levou a centos de mozos ao cárcere como presos de conciencia. Desde unha perspectiva autocrítica, distanciada e irreverente tamén, a obra ofrece ademais unha panorámica desenfadada do activismo social e político da esquerda dos anos 80 e 90 do século XX, cuestionando algúns dos mitos da loita antimilitarista.
E subimos a Santiago. Desde quinogalicia.com podedes formar parte do primeiro maratón internacional de creación de curtametraxes Quino Galicia. 6 días de convivencia a partir do vindeiro luns, un evento orientado a persoas vinculadas co cine con ganas de poñer a prova o seu talento á hora de entenderse con outros cineastas nacionais e internacionais e desenvolver curtas. Vai ser no Centro Galego de Arte Contemporánea.
E volvemos baixar, así é que chegamos ata Vigo. En canto a longa metraxes, nada máis rematar o recendo de hoxe, ás 8, o ciclo de outono do Auditorio Municipal presenta Macbeth do gran Orson Welles, un nobre cabaleiro na idade media inglesa, bruxas, profecías e ambición con ideas criminais. Aquí vai pasar algo recendente.
E subimos a Ferrol. Xarop Teatre trae Historias de un avaro, un home que o ten todo, diñeiro, traballo, posición. Non sabe vivir, está amargado, teme perder o que ten e cada vez quere máis. Pola súa vida pasan moitas persoas necesitadas e el non move un dedo para elas. Por elas. Finalmente, aparece un ser de outra dimensión que, co exemplo, móstralle o que lle socorre ás persoas egoístas. Un espectáculo que educa a través da diversión, inspirado nun conto de Nadal, de Charles Dickens, no Centro Cívico de Caranza, o sábado 27, ás 18 horas.
E, por último, convidamos a Culleredo, Aula da Natureza Juan Lembelle do Xardín Botánico Ría do Burgo, acolle a exposición Unha mirada de antano, fotografías de Ruth Matilda Anderson en Galicia, que permite descubrir como era o día a día na Galicia dos anos 20 e tamén, de paso, a obra de Anderson. Ela xuntou mostras dos costumes do pobo galego dedicándose a documentar a vida da xente, en especial nas zonas de complicado acceso. A exposición dura ata o día 28 domingo.
Estamos en Recendo, en Coaque FM, e chega o primeiro especial desta nova tempada de Recendo. Esta vez quixemos dedicarllo ás humanidades, esas grandes esquecidas do mundo académico. Dicimos esquecidas, pero a verdade é que entre o equipo de Recendo teñen moito predicamento. Hoxe falaremos de filosofía e antropoloxía. En canto a filosofía, decidimos contactar coa Aula Castelao de Filosofía, responsable de organizar a Semana Galega de Filosofía en Pontevedra.
Efectivamente, Marta, desde hai 35 anos, a Semana Galega de Filosofía reúne a pensadoras, estudosos e filósofas de todo o mundo para tentar botar algo de luz sobre os problemas actuais das nosas sociedades e povos. Pola outra banda, temos a antropoloxía, unha disciplina moito máis descoñecida que a filosofía, pensamos, pero que tamén ten moito que aportar para o coñecemento deste mundo tan cambiante no que vivimos. Para falar de antropoloxía, temos a Asociación Galega de Antropoloxía Cultural e Social. Así que, sen máis dilación, imos lanzarnos de pleno a este programa tan interesante. Retomamos, por tanto, o tema da filosofía. Se hai un evento en Galicia que os amantes estudosos desta disciplina non poden perder, pois é, por suposto, como xa dixemos, a Semana Galega de Filosofía. Desde hai 35 anos, Pontevedra acolle estas xornadas dedicadas a reflexionar sobre un problema en concreto das sociedades modernas. A última edición, celebrada o pasado mes de abril, dedicouse a reflexionar sobre a filosofía e o común. En ela participaron mestres, historiadores, arqueólogos, así como filósofos vencellados a diferentes universidades de España do estranxeiro. A Semana Galega da Filosofía organiza a Aula Castelao de Filosofía, claro. A Aula Castelao ten por obxectivos a renovación temática e metodolóxica neste campo, así como a normalización da nosa lingua, sobre todo no ensino, tentando pensar os problemas do presente desde a óptica dunha filosofía crítica e transformadora, poderíamos dicir. Para falarnos máis sobre o traballo da Aula Castelao e sobre a vindeira Semana Galega da Filosofía, temos connosco o profesor Xoán Carlos Garrido. Xoán Carlos, moi boa tarde.
Boa tarde.
Moi ben, dinos, por favor, para comezar, como é que nace a Aula Castelao de Filosofía?
Bueno, a verdade é que nace fundamentalmente no ensino secundario, profesores casi todos de filosofía de Pontevedra, algúns de outras disciplinas como de xeografía e historia, ou incluso de outras disciplinas máis distantes, como de música, ¿no? Que poden haber. Pero, fundamentalmente, para falar de filosofía, ainda que se veña de onde se veña. Entón, se encontraron moitos deles coincidiron nun mesmo centro, que é no Instituto Benjamín Grande de Pontevedra, hai casi 26 ou 37 anos, ¿no? Empezaron a...
Sí, Xoán Carlos, perdoa que te interrumpa. Xoán Carlos, se te podes mover, porque temos unha percepción da túa voz moi, moi, moi feble. Se te poderas mover un poquinho, é posible, Xoán Carlos?
A ver, ahora, hoy sí, señor.
Ahora, Xoán Carlos, sí, perfecto, sí. Sí, sí, nos estabas contando que había xente involucrada de varias materias, verdade? Foi un pouco o único que escoitamos con claridade.
Bueno, en calquera caso... que eran fundamentalmente fora da universidade, ¿no? Casi todos eran de ensino secundario e trataban desde o propio ensino secundario de renovar ou de, bueno, hai que darse conta de que estamos falando da transición, de renovar o que era a didática da filosofía o que era invertir completamente o enfoque que se lle estaba a dar as humanidades, ¿no? Que para darle un sentido crítico, un sentido conectado coa sociedade, interdisciplinar e, sobre todo, aberto, ¿no? O sea, que non era un que viñera ali a pontificar e os demais simplemente como se foran recipientes a recoller o que se lle decía, sino que calquera podía intervir, calquera podía cuestionar ao conferenciante e debatir directamente con él.
Sí, hoxe en día segue habendo unha presencia mayoritaria de profesorado ou entrou máis xente que non ten nada que ver con ese eido?
Sí, bueno, hai moita xente que está xubilada xa, donde xa non sei en que sector habría que está asistindo a Semana de Filosofía, porque a verdade é que despois de tantos anos moitos dos que comenzaron, prácticamente todos os que fundaron a Semana de Filosofía, están todos xubilados, están fora do que é a actividade práctica docente, non? Sí. Pero chegan estudantes de moitas materias, despois o público en xeral, sobre todo nas sesións da noite, que son máis divulgativas, participa. Bueno, enchese o teatro principal con xente de todo tipo.
Xoán Carlos, para xente que non a coñece, en que consiste a Semana Galega de Filosofía?
Bueno, a Semana Galega, entre outras cousas, sete días, bueno, fundamentalmente, cinco de sesións mañán, tarde, noite, non? O que pasa é que, ás veces, se prolongan con actividades complementarias, os sábados ou os domingos, pero últimamente se está circunscribindo o que é as sesións de mañán, tarde e noite, onde logo dunha conferencia dun ponente, normalmente é así, ainda que pode haber unha mesa redonda ou outro tipo de formato, pero o lógico é que logo de que un relator presente un tema, se abre un turno de debate onde desde o público e desde a propia mesa, ás veces, se poida discutir directamente con relator o asunto que está a tratar. ¿No?
Uh-huh. Como se... Perdón, sigue.
Sí, claro. Entón, ainda que haxe un tema que unifica a toda a semana, por decirlo así, o enfoque que se lle dá polas mañás de máis profundidade filosófica, incluso académica, non? Polas tardes máis centradas en Galiza e polas noites máis divulgativo, non?
Uh-huh. E como se escolle o tema sobre o que xeran as charlas e máis os coloquios?
Pois mira, cada vez é máis difícil porque levase 35 temas, non? Entonces se escolle por votación entre os membros da Aula Castelao, que presentan non só un tema, sino un tema e unha proposta de semana que bueno, inicialmente para desenvolver ese tema, porque normalmente os temas son tan abstractos, non? Por exemplo, o que comentabas do ano pasado, non? A filosofía é o común. Uh-huh. Si non se explica un pouco máis, efectivamente non se pode tomar unha decisión informada, non? Entonces, a persoa presenta ese tema, o desenvolve, e despois se vota e se escolle.
Uh-huh. E os poñentes, como se escollen? Presentanse eles voluntarios ou chamádelos vos?
Bueno, normalmente, unha vez que sobre ese tema se trata de ver as distintas perspectivas que hai e de quen pode tratar esas perspectivas e cando se fai ese traballo de buscar os ponentes que poden completar o a discusión sobre ese asunto desde visións fundamentalmente complementarias ou diferentes, vamos, para que non sea repetitivo nin que sea a mesma posición reiterativa. Entonces, cando se fai todo ese traballo de poñerse en contacto con estas persoas para traelas a participar en Pontevedra.
Xoán Carlos, sabedes xa ou nos podes contar sobre que vai versar a vindeira Semana Galega da Filosofía?
Bueno, ainda estamos traballando, ainda non temos pechado o tema, preferiría non anticipar nada porque é complicado. A verdade é que a organización da semana é moi, moi complexa, ainda que parece despois ali que, bueno, son cinco días nada máis de actividade detrás, é todo un ano de traballo moi, moi complexo, porque hai que tener en conta que normalmente un evento deste tipo penso que é o único que coñezo no estado, non?
Sí.
Que durante cinco días, mañá, tarde e noite, se este debatindo de filosofía, non? Entón, é unha organización que nos leva todo ano, que neste momento ainda estamos pechando moitas cousas, hasta posiblemente hasta xaneiro ou febreiro non teñamos o tema definido completamente, vamos. Estamos, evidentemente, hai uns temas de actualidade que son os que máis nos están a preocupar neste momento, que son os que todos temos en mente, pero non sabemos aínda se os daremos articulado como queremos.
Facías antes referencia ao público. Eu quixera saber como se mostra o público. Tímido, participa de forma efusiva nas discusións, nos debates?
Claro, bueno, hai un risco, evidentemente, ao ser aberto o debate, non hai filtro ali. O público pode coller o micro e dicir o que lle parece, non? Evidentemente, cada un é responsable das súas palabras. Nós, afortunadamente, penso que de maneira xeral, tamén é certo que pasaron moitos anos, se foi autofiltrando ese público, non? Xa un público que sabe o que vai, non? Non ven ali a decir ninguna barbaridade, nin ninguna cosa que non saben que contexto está, simplemente manifesta a súa opinión con debido respeto aos ponentes e aos que opinan diferente e discute con eles sin o mismo nivel, vamos, que o relator. En ese sentido, eu penso que é unha experiencia única en canto a que lle damos máis tempo ao público que ao relator. No que é a sesión, ¿no?
Son Carlos, por que crees que a filosofía é necesaria nas sociedades modernas?
Bueno, a filosofía é necesaria en calquera tipo de sociedade, ¿no? Porque evidentemente a filosofía plantexa a necesidade de relacionar as partes co todos. Non teríamos unha visión fragmentada, unha visión desconectada dos demais, viviríamos nunha burbulla se non somos capaces a trascender o que temos diante do noso fogueño. Necesitamos elevarnos para poder ser viables como sociedade. Eu creo que unha sociedade onde cada quen anda o seu e non é capaz a entenderse, a argumentar, a razonar, a comunicar cos demais para chegar a unha convivencia, a unha relación que de alguna maneira resolva os conflitos a través da palabra, a través dos argumentos, é unha sociedade que evidentemente vai ter moitos problemas, non? A sociedade actual, sabemos que ten moitos problemas, todas as sociedades estiveron, solo que a sociedade actual, polo desenvolvemento da ciencia, polo desenvolvemento da tecnoloxía, a maneira de resolver os problemas son moito máis peligrosos que as sociedades anteriores, non? Pola nosa capacidade que temos incluso de autodestruirnos como especie, non? Se o ser humano non se para a pensar, se o ser humano en xeral non se para a tratar de entenderse uns cos outros a través da filosofía, porque é o que temos en común todos os seres humanos, podemos ter distintas religións, distintas concepcións locais da vida, pero a filosofía aspira precisamente a non excluir a ninguna e a tratar de chegar a un diálogo entre todas, ¿no? E a filosofía é o que pode salvar a maneira de relacionarnos todos en pé de igualdade as diferentes maneiras de pensar que temos os seres humanos, ¿no?
Sí, Xoán Carlos, temos noticias estes días, verdade, recentes en relación coa filosofía no sistema educativo, despois duns intentos que semellaban querer eliminala, non? Sacala do sistema. Que nos comentas a propósito disto?
Bueno, eu creo que esta unanimidade a respecto de recuperar a filosofía, non? Por un lado, efectivamente, é produto dunha campaña de que se fixo de defensa da filosofía, non? Sí. Esa necesidade que ás veces cando hai unha presión na opinión pública teñen algúns de posicionarse a favor desa corrente, non? Pero por outro lado sí que se vive esa necesidade desde dentro do sistema educativo máis al lado dos propios profesionais do ensino da filosofía, porque evidentemente non hai un problema corporativo, o problema que víamos en xeral no ensino coa desaparición da filosofía era que efectivamente vivimos nun mundo cambiante, nun mundo onde o que se está a estudar neste momento, as carreiras incluso que se está a desenvolver, ás veces cando se rematan xa non existe a profesión para a cal se está estudiando, senón que xa apareceron novas profesións, novas maneiras de traballar, novas metodoloxías, e o que necesita, por decirlo así, o alumnado é ter unha formación con capacidade de adaptación, con capacidade de formarse posteriormente a rematado os seus estudos académicos, o sea, de autoformarse en función de cales son eses cambios que hai na sociedade, e para iso a filosofía daba esas ferramentas, a medida que non era un ensino exactamente pechado, específico, sino que lles abría a capacidade de aprender a aprender, de aprender a entender, de concentrarse, de saber aplicar a lógica, de saber adaptarse aos cambios, de ter unha visión máis amplia das cousas, non? Despois, cando se viron os resultados destes últimos anos, víase que efectivamente, contrariamente ao que se pensaba de que se desaparecía a filosofía, que era unha carga, non? Para que os rapaces se centraran en formarse en cuestións máis prácticas, non? Pois o que viron é que había unha reducción das súas capacidades, das súas habilidades, precisamente nesas actividades prácticas, para as cales a filosofía os capacita na medida en que son máis, por decirlo así, máis abertos aos cambios, a ir máis alá, a ser críticos, a darle máis voltas ás cousas, e unha capacitación que sirve de base para todas as outras capacitacións que se poidan ter, non?
Ben, estamos a piques de rematar a entrevista, Xoán Carlos. Danos un pouco de tristeza que para moita xente a filosofía pois é un acompañante no instituto. Claro, como podemos dar ese paso de incorporala? Pois por medio de lecturas, o mellor. Digamos que podan estar ao alcance de toda xente adulta ou non adulta.
Bueno, creo que neste momento, por exemplo, hai unha cultura popular ao que chega moita xente a través das series, non? Ou as películas, xa non necesariamente as lecturas. O que non perciben é que detrás de toda esa producción hai moita filosofía. É imposible que unha obra de arte, unha obra literaria, unha película teña éxito se non fai pensar. Se non che... Bueno, se simplemente é un entretenimento, algo valeiro, é superficial, non? Se non ten certa profundidade, non? Entonces, eu penso que a filosofía está se recuperando, non só no ensino, sino en xeral na sociedade, porque cada vez hai máis preocupación, e ás veces esa preocupación se manifesta non a través da lectura directa de libros de filosofía, pero sí que se ve nos gustos do consumo da cultura popular, que ves que efectivamente o tipo de cine que se ve e que gusta máis é aquel que chega máis a facer reflexionar o consumidor, que será máis, que parece máis interesante e máis profundidade que outro tipo de produtos, non? Entonces, a filosofía vai a ter moito futuro, porque, bueno, veuse que precisamente ese ataque que tuvo nos últimos anos a filosofía vai en contra precisamente da tendencia do ser humano, que cada vez está máis perdido e está máis necesitado de filosofía.
Fantástico, Xoán Carlos. Deixastenos varios elementos moi interesantes para a reflexión. Así que quedamos co Aula Castelao e coa Semana Galega da Filosofía en mente. Agradecémoste enormemente que nos atenderas esta tarde. Unha aperta. Unha aperta, Xoán Carlos. Ata outra ocasión.
E nos, antes da segunda entrevista, imos escoitar a peza A Noite Estrelecida, de Milladoiro. Se a filosofía semella estar a perder peso na sociedade moderna, a antropoloxía non pasa por un momento moito mellor. Hoxe queremos reivindicar esta rama das humanidades, acercarlle a nosa audiencia e conseguir unha idea moito máis clara e precisa do que é e non é a antropoloxía. Para isto puxémonos en contacto coa Asociación Galega de Antropoloxía Social e Cultural, fundada no ano 93. A GANTRO agrupa profesionais e estudiantes desta disciplina co obxectivo de contribuir ao desenvolvemento, difusión e aplicación da antropoloxía en Galicia. En representación de a GANTRO, temos hoxe connosco a profesora da Universidade de Santiago de Compostela, Guadalupe Jiménez. Moi boas tardes, Guadalupe.
Hola, que tal? Boas tardes.
Que tal estás?
Muy bien, gracias.
Nos encantados de que estés aquí. Para comenzar, ¿qué o que realmente estudia antropoloxía? Contanos.
Vale, pois, a ver, poderíamos facer definicións clásicas e tal, pero vou facerche a definición máis contemporánea e que adoptamos a maioría dos antropólogos e antropólogas da asociación estatal, que é que a antropoloxía social é o estudo crítico da diversidade cultural. ¿Vale? Esa é a definición da antropoloxía.
Pero hai varios tipos de antropoloxía, non? A cultural, social e filosófica, non? Que nos saibamos. En que se diferencia cada unha delas?
Sí, pois mira, clásicamente, por exemplo, en América, tanto en Norteamérica como en Sudamérica, habitualmente definense 4 ramas de antropoloxía. Esta antropoloxía lingüística, que fala da familia das linguas, de onde ven as linguas e todo iso, a arqueoloxía, considerase dentro do que é antropoloxía, antropoloxía biolóxica, que tamén chamase a veces antropoloxía forense, e que ten que ver co estudo dos osos e dos restos corporais, uh-huh. E por último temos a cuarta, que é antropoloxía social e cultural. Dependendo do país, utilízase antropoloxía social ou ben cultural, pero aquí é esta última a que se considera antropoloxía, ¿vale? Antropoloxía social e cultural. É a que se coñece mayoritariamente como antropoloxía, perdón. As outras especialidades, pois vense, se estudan dentro de filoloxía, ou ven dentro de medicina, ou ven dentro de biología, ou de filosofía e tal, pero antropoloxía social e cultural é un grao universitario, é unha disciplina independente.
Boa tarde, Guadalupe.
Hola, que tal?
Moi ben.
Boa tarde.
Boa tarde. Transmítoche un pouco unha idea, unha tendencia, o mellor xeral, podemos entender, que ven dicindo ou ven argumentando que a antropoloxía, pois que maioritariamente que serve pois para estudar, poñoche por exemplo, tribos perdidas na Amazonia ou nas selvas de Papúa Nova Guinea. Entón, nos gustaría que nos matizaras esta afirmación. Podemos sair ás rúas da nosa cidade e practicar antropoloxía?
Sí, por supuesto. Mira, a idea que manexa non é, digamos, non é errónea, pero é, digamos, antropoloxía que se desenvolveu no século XIX e principio do século XX. Cando empeza a propia disciplina, cando nace, ¿no? Nace un pouco dentro da ciencia natural, estudiase a cultura como se fose un organismo vivo. Entón, neste sentido, estudiábase a totalidade das cousas dun grupo humano, vale, no século XIX. A economía, a política, a religión, a agricultura, a mitoloxía. Entón, para dar conta de toda esta da totalidade dunha cultura, precisaban irse a grupos sociais moi pequenos, illados, vale, para poder falar de todas estas cousas. Entón, tamén buscábase un pouco o exotismo, buscar alguén que fose radicalmente diferente a nós, para, por eso, para poder destacar ese aspecto tan rechamante de outra cultura diferente, ¿no? Esto era a concepción clásica da antropoloxía. Pero despois da Segunda Guerra Mundial, con todo o proceso de descolonización de África, de Sudamérica, de Oceanía, etcétera, fálase do que se chama a crise de obxeto. Es decir, que o noso obxeto de estudo, que eran esas tribos apartadas e exóticas, xa non, digamos, xa empezamos a non ter ese obxeto de estudo. Xa apenas hai tribu destas pequenas. Entón, a disciplina tivo que reinventarse. Primeiro, botamos man da nosa alteridade máis cercana, que era o campesiñado, vale, países máis periféricos, e logo xa se considera que non é preciso viaxar tan longe para facer antropoloxía. Podes facer antropoloxía na tua propia cidade. O que sí é preciso é o que se chama activar unha actitude de extrañamento. É dicir que as cousas cotías, as cousas da vida común, o que se chama eso, o sentido común, extrañarte por esas cousas. Temos que activar o que é unha actitude de extrañamento se facemos traballo de campo en casa. E xa, ademais, non nos preguntamos por la totalidade, non tratamos de abarcar a totalidade, por exemplo, das cousas, da política, da economía tal de Santiago de Compostela, por exemplo, senón que facemos preguntas concretas que queremos averiguar, preguntas de investigación.
Sí, por tanto, ocúrrese che cal sería un bo tema de estudio nas sociedades como a nosa, desde sí, a perspectiva da antropoloxía. Pues, ay, cuéntanos algún, veña.
Pues mira, por exemplo, mira, vou che dicir cousas que eu fago ou polas que eu me pregunto. Por exemplo, cales son os efectos sociais do desastre do Prestige ao longo prazo, xa que pasaron tantos anos, por exemplo, sí, a nivel social. Ou, por exemplo, unha compañeira que traballa sobre cale a realidade do sector lácteo en Galicia, o efecto da cota láctea. Por exemplo, ou ben, outro compañero traballa sobre como afecta a consideración, por exemplo, dun parque natural, a creación dun parque natural, a xente que vive nese parque natural. Ou, por exemplo, como influe o turismo nas cidades. Agora tamén, como afrontamos o tema do turismo e da peregrinación nas cidades de Santiago. Ou ben, que tipo de diversidade sexual, afectiva, existen no mundo contemporáneo. Ou ben, non sei, podería poñerte, por exemplo, un exemplo recente tamén de para que sirve a antropoloxía, que papel fundamental pode xogar. Por exemplo, na epidemia de ébola, de aí non moito tempo, e que todavía sigue activa, como non paraba de transmitirse esta enfermidade, tiveron que botar mano da antropoloxía para ver que era o que estaba pasando. De feito, a Organización Mundial da Saúde convocou unha praza de antropóloga para ir a Sierra Leona, a zona cero do ébola, para averiguar que o que estaba pasando e que a medicina non chegaba a coñecer. Entón descubriuse que eran os propios ritos funerarios da xente o que estaba detrás do contagio da enfermidade. Entón a antropoloxía detectou como era que se estaba contagiando e tamén propuso outra forma de enterrar os seus seres queridos que non fose traumática tampouco para a xente que vivía ali, vale? É dicir, un afrontamento da morte tamén digno para esas persoas. Para esas cousas, por exemplo, iso.
No, moi ben, moitísimas ideas.
Antropoloxía.
Guadalupe, como se forma un antropólogo? Cales son as outras disciplinas das que bota man?
Pois mira, un antropólogo, unha antropóloga, formámonos na universidade mayoritariamente. Hai grao de antropoloxía, estudase eso na universidade, hai grao, máster, doutoramento. Por desgraza en Galiza, pois non, a UNED, a Universidade a Distancia, a única que imparte o grao de antropoloxía. Entón, ademais, persoas que nos dedicamos a antropoloxía, damos algunha materia solta en filosofía. Por exemplo, eu son docente na Facultade de Filosofía, en Coruña, por exemplo, no grado de Socioloxía, en Ciencias da Educación, e así imos impartindo antropoloxía en distintos lugares. Pero sempre somos como a irmá menor ou a disciplina invitada dentro doutras casas, non? Entón, bebemos teóricamente de esta disciplina, que, por exemplo, que te acabo de dicir, pero elas tamén beben de nós, sabes? Sobre todo da nosa metodoloxía, que é unha das máis solventes e das máis establecidas para producir datos cualitativos, vale?
Uh-huh. E é posible ser antropólogo sen realizar traballo de campo?
Non. non é posible ser antropóloga sen facer traballo de campo. A ver, o que te dicía antes do século XIX, por exemplo, facíase o que se chamaba antropoloxía de sillón, que era que viaxeiro, misioneiro, colono e tal, eran os que traballaban no campo, facían os seus escritos e mandaban a persoa que estaba en Francia ou en Norteamérica, no seu sillón, mandaban este dato e esta persoa interpretaba ese dato. Es decir, tiña datos de segunda ou tercera man. Na actualidade isto non se contempla porque consideramos que o noso corpo, a nosa subjetividade, é a nosa principal ferramenta para coñecer outra persoa. Non se pode, a mellor herramienta que temos para coñecer outra persoa somos nós mesmas. Uh-huh. Sí.
Moi ben. Guadalupe, cantos profesionais de antropoloxía temos en Galicia? Poderías darnos un número, bueno, aproximado, evidentemente, non exacto. Canta xente se adica a este campo?
Pues estamos nas horas máis baixas, porque, mira, a antropoloxía foi, Galicia para o desenvolvemento da antropoloxía foi fundamental, e a antropoloxía en Galicia tamén tuvo un peso enorme. Agora mesmo, en Agantro, contamos que somos aproximadamente entre 7 e 10 persoas establecida en toda Galiza que traballamos como antropóloga e que temos un posto máis ou menos dentro das 75 persoas que somos socias de Agantro, ¿vale? Esto é moi poca xente traballando de antropóloga.
Sí, un número moi baixo, esperábamos que fora un pouco máis alto ese número.
Nada, é moi baixo, porque agora mesmo estamos na USC 3 persoas, na Universidade de Santiago, en Coruña son 4 persoas, en Vigo outra persoa, en Nocesic tamén, pero iso, somos moi poquiñas, e tamén como xubiláronse varias persoas e tampouco se repoñen, pois imos perdendo forza.
Ese, che pregunto sí. polos principais problemas e desafíos cos que vos enfrontades día a día, que nos poderías dicir?
Mira, a principal ameaza que che podo dicir é precisamente isa, a sensación de que a antropoloxía ou a imaxe de que a antropoloxía é unha disciplina prescindible. E se queremos coñecer a realidade social na que nos manexamos, é algo imprescindible, é necesaria para coñecer como se fan as cosas, como é a cultura, o fundamento da vida cotiá. O principal perigo que nos enfrontamos é pensar que é unha disciplina accesoria, prescindible, así. Esa é tamén que supón a veces é unha disciplina un pouco crítica, entón a veces non é moi conveniente.
Guadalupe, horizonte profesional dos estudiantes de antropoloxía, cal é?
Pois mira, o máis directo é iso, a ensinanza en secundaria, bacharelato, pero tamén te podo dicir que dentro do terceiro sector, da ONG, do desenvolvemento de plans de desenvolvemento, da intervención cultural, por exemplo, eso, no plan de avaliación de resultado de axuda a desenvolvemento, axuda a que estes proxectos sean culturalmente aceitados, ou, por exemplo, tamén para orientar na política, na implementación de política a nivel local, ou máis aló, na implementación de políticas que sexan aceptadas, por exemplo, ou que sexan convenga a realidade social, non? Uh-huh. Por exemplo, tamén se podería decir que no mundo empresarial tamén se bota man na antropoloxía moito, porque é unha ferramenta moi útil para coñecer o gusto da xente ou como se percibe un produto. Iba a contarche antes que outro exemplo paradigmático de para que sirve a antropoloxía, que a mí gustame usar na miña aula, é que a antropoloxía axudou ao desenvolvemento do famoso botón verde das impresoras. É dicir, parece unha tontería, pero para desenvolver unha linguaxe que sexa universal e que todo o mundo, en todos os países do mundo, entenda que premendo neste botón verde fa funcionar a máquina, fixo falta un traballo antropolóxico para chegar a esa conclusión. Ajá. E finalmente aceptouse.
Que interesante. Mira, xa non nos queda moito tempo, pero gustaríanos saber que lecturas poder recomendarnos para introducirnos un pouco máis no mundo da antropoloxía.
Sí, pois mira, o máis clásica é o antropólogo inocente de Nietzsche.
Sí, che vou preguntar por él, porque eu creo que moi, bueno, é un lino, encantoume, pero bueno, supoño que non é tan idílica a vida do antropólogo, non?
Non, porque tamén iso, a ver, bota un pouco para atrás a idea esta romántica da antropoloxía, como iso, como o que va a isla deserta, exótica e tal. Parece, además, unha lectura amena.
É divertidísimo. Para...
Sí.
Sí. Dime.
Nada, iba a decir tamén, a ver, eu adicome a antropoloxía feminista ou a investigación de xénero. Por exemplo, para mí, Margaret Mead é un clásico tamén moi agradable de ler. Esas son as que se me ven á cabeza.
Ben, pois moitas gracias, Guadalupe. Resultounos moi interesante e aprendimos cousas que realmente non sabíamos. Así que moitas gracias por atendernos esta tarde.
Moi ben, alégrome moito. Moitas grazas a vos.
Ata logo.
Gracias a ti.
Chao. Ata logo.
E sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo os nosos convidados que, como sempre, son de honra. Hoxe tivemos a Xoán Carlos Garrido, profesor de Filosofía, que nos falou da Semana Galega de Filosofía, e a Guadalupe Jiménez, profesora de Antropoloxía en representación de Agantro.
Tamén agradecemos o noso comando equipo de producción formado hoxe por Javier Pereira, Roberto Catoira e eu mesmo. E aquí estivemos Roberto Catoira nos controis e cual en todo micrófono Marta López.
E Manu Castiñeira. Eu tentei no máis.
acompañándote en este recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
Ate o vindeiro martes, ás 7 da tarde, en directo, aquí en Cuac FM, esta emisora comunitaria da Coruña. Xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.